fint også å høre Miriam som deler fra sin vandring. Utrolig fint, og det er fint å få være en del av et sånt fellesskap der vi kan dele med hverandre. Og jeg skal også dele litt i forhold til vandring i tro. Og det er gjennom på en måte fortellingen om Jonah. Jeg vil også jeg er helt takknemlig for å være i et sånt fellesskap. I går kveld så var det en annen broder som hadde blitt minnet om meg da, som kom innom med en pose med noen godsaker da, og bare ville be for meg, for han visste jeg skulle tale. Og ellers også, så har folk kommet og bedt for meg og lagt meg i Guds hender, så jeg er overbevist om at jeg er der nå, og at det som jeg skal gi dere nå, det er fra han. Men jeg vil bare be litt kjapt. Takke og prise deg, gode Gud og far, for at du er sammen med oss. Jesus, du kjenner mitt hjerte. Jeg ber om at det må få være noe som reflekterer ditt lys i dag. At hvert ord som kommer ut fra meg, det er ikke mine, det er fra deg. Takk for at du bruker folk som stiller seg til disposisjon for deg. Og som Jonah også, så leter du etter de som går. Og jeg ber om at du må bare komme med dine nøkler til hjertene våre her, og gå med din ånd mellom stolradene her, så mennesker kan få bli møtt av deg i dag i det jeg skal legge frem, Jesus. Amen. Kjapt om meg, jeg heter Arve Valde, jeg er fembarnsfar og går i denne menigheten og har gått noen år. Jeg tror jeg kjenner i hvert fall fjesene på de fleste som er her. Trives veldig godt her i dette fellesskapet, og takknemlig for at jeg får lov til å dele det som jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte i dag. Først litt om Jonah og den boken. Profeten Jonah er jo en av de litt små profetene i Bibelen, og men den skiller seg ut ganske kraftig fra de fleste andre med at det er bare en profeti som blir sagt og nevnt i den boken, og i forhold til av de andre bøkene. Og det er veldig fokus på den historien i den boken. Det er en kort bok, som sagt, og det er kun 4 kapitler. Jonah som person, noen tenker jo i forhold til dette med fisken og det greiene at kanskje det var en historie, kanskje det var et sagn, eller at ikke det var sant. Men Jonah er nevnt i andre plasser i Gamle Testamentet, og Jesus nevner jo også Jonah i Nye Testamentet. Og hvis vi tror at Jesus er sannhet, og at det han sier er sant, så må vi jo ta det som at det har skjedd, dette her, og det bekrefter at dette ikke kan være en oppdiktet historie. Andre filosofer og historieskrivere, de også anser Jonas bok som en historisk bok. Og det som er med boken, det er også at den blir kalt for den verdens eldste misjonsskrift. Og Jonas kan også bli regnet som den første hedningemisjonæren. Men hvorfor har nettopp Jonas og denne boken fått plass i Guds hellige bok, Bibelen? Og hva kan den historien få bety for oss i dag? Jeg tror det er mange som har hørt denne her utallige ganger på søndagsskolen og forskjellige plasser. Men jeg drar dere igjennom kjapt i forhold til historien. Og det hadde seg sånn at Jonah fikk oppdrag fra Gud om å dra til storbyen Nineve. Gud hadde sett ondskapen som var der, og han ga beskjed om at han ville ødelegge byen, og at Jonas skulle gå. Jonas stod opp, men ikke for å gå, men for å flykte fra Guds åsyn. Så han la ut på en reise mot Tarsus med båt. Han seilte av gårde, og Jonah la seg til å sove nederst i båten. Det kom så en stor storm, og skipet holdt på å knuses. Jonah ble vekket og måtte stå frem og si at han var på flukt fra Herren. Og skulle sjøen bli rolig, så måtte de kaste han over bord. Etter hvert så kastet de Jonah over bord, og han slukes av en stor fisk. I fiskens buk så vender han seg til Gud igjen og gir et løfte om at han vil gjøre det som Gud ba han om. Og han er i fisken i 3 dager og 3 netter før han spyttes ut på land. Så går han i land og går til Nineve og fremsier budskapet fra Gud om at byen vil ødelegges om 40 dager. Byen tar innover budskapet som blir forkynt av Jonah. Og de klær seg i sørgedrakt, og det går også befaling fra kongen om at både dyr og mennesker skal faste. Så kanskje Gud vil spare dem. Gud sparer byen, og Jonas sitter igjen utenfor byen og er sint og bitter. Han er langt nede og ønsker seg faktisk dø. Og det kommer fram at han visste allerede da han fikk oppdraget for Gud at han sikkert kom til å spare dem, fordi han er en barmhjertig og nådig Gud. Og der slutter det litt. Ikke litt, det slutter der. Og det som er lagt på mitt hjerte, det er litt de ulike plassene man kan være i vår vandring i tro. Og jeg føler at mange sider kommer fram her i denne historien om Jonah. Så jeg håper at dere åpner opp for å kanskje se ting fra en ny side, eller fra sider dere har hørt før også. Men for jeg delt opp i 6 punkter, pluss en liten avslutning. Jeg vet at det er utaktisk å nevne hvor mange punkter en har, og at den kanskje kan være litt mange, men det er ikke så veldig, veldig lange hvert punkt, til en trøst. Oppdraget. Det var ikke noe spesielt vanskelig oppdrag, sånn sett med menneskelige øyne, å gå og forkynne et kort budskap. Det var ikke lange setninger eller vanskelige ord. Det ble sagt at på språket deres så var det vel 5 ord som ble sagt av Jonah. Så akkurat den utfordringen, den tror jeg de fleste kunne tatt. Problemet var at folk i Nineve, det var et forferdelig folk. Det var hovedstad i Assyriske riket, og det bestod av masse syndige folk og blodtørstige folk. De som utnyttet og herjet med svakere stater som levde rundt. Utrolig grusomme ting skjedde der i deres regi, og det hendte også at de puttet både levende og døde mennesker på påler utenfor byen der, sånn at folk skulle se og frykte dem. Gud hadde fått nok av ondskapen der. Men Israels folket, eller folket til Jonah, de fryktet for dette folket her, og hvordan de behandlet fiendene sine. Og Jonah, han var selvfølgelig redd for sitt eget liv også, sikkert. Men som sagt så røper boken på slutten at Jonah var redd for at Gud skulle vise sin nåde og barmhjertighet og tilgi disse grusomme folkene. Og dersom Gud hadde vurdert å kverke disse folkene her, så ville ikke Jonah være i veien for det. Jeg tror han ønsket disse nedenom og hjem, og han ville i tillegg ikke dolke sitt eget folk i ryggen, men hvis han kunne rydde unna noe som var truet Israels folk, sitt eget folk, så ville han helst heller gjøre det da. Og jeg kjenner meg igjen allerede her, inn i mitt liv, at i mange tilfeller så er frykten for mennesker større enn frykten jeg har for Gud. Jeg kan ofte be fine bønner også, der jeg ber om at Gud må bruke mitt liv. Gud, ta meg, jeg er et redskap for deg. Bare før meg der du vil, gi meg de tankene, led meg til de menneskene, så skal jeg gå. Og så får du gjerne en påminnelse. Du får en tanke, du får en mulighet. Så takker du nei. Bruk meg, Gud, men bare ikke akkurat der. Led meg, men helst ikke til de. Vi ikke skånt i å gå ut med tøft budskap, som kan svekke både ryktet vårt, gjøre oss upopulære, og i kanskje tilfeller også at vi blir utsatt for press eller smerte. Har vi vår tillit til Gud? Andre punktet er rømme bort fra Guds åsyn. Tilbake til Jonah, som sant kunne risikert å dø i møte med ondskapen i Nineve. Så Jonah, han vender tvert om og drar i helt motsatt retning. Og han har lyst til å sove seg gjennom utfordringen sin. Og jeg har lurt på også når han endelig kommer seg på den båten der, og skipet legger fra land, og hvordan er det mulig å sove på et skip som holder på å bli knust i en storm? Uansett hvor du legger deg i et skip som holder på å bli knust, så burde det være ting som kanskje veltet over en, eller harde kanter som stanget bort igjen. Vi snakker ikke om en topplugger på danskebåten går utifra. Det var mer dårlige fartøy den tiden. Og jeg tror at dette handlet også litt om en åndskamp. Jeg tror at den onde, som hadde hele Nineve i sin hånd, gjorde det han kunne, og gjorde sitt beste for å ha Jonah i en sovende tilstand, sånn at kanskje skipet kunne bli knust mens han fortsatt sov. Vi hører andre plasser i Bibelen også om sovende folk, flere plasser sikkert, men disiplene sovnet også i Getsemane. De fikk en oppgave, våk og be. De klarte ikke stå i den kampen og sovnet. Jeg tror søvn og sløvhet, at det kan være ting som den onde bruker for å ha oss der som han ønsker. Iblant så er jeg god på dette her. Jeg rømmer fra problemene mine. Jeg utsetter ubehageligheter og kamper for å slippe. Slippe å se realiteten og utfordringer i øynene. I stedet for å ta Gud med. Gud, gi meg styrke i dette. Takk for at du går med i alle ting. Oppvåkningen. Gud hadde en annen plan. Gud brukte de sjøfolkene. Folkene på skipet, de kastet last over bord for å lette på skipet. Men føreren av skipet ble minnet om Jonas som lå og sov. Og han gikk ned og vekket han. Og i forberedelsene til denne talen her, så var det noe som traff meg her. Hvis vi går ut fra historien litt og setter det inn i vår kontekst. Kanskje du er sovende i ditt liv med Gud. Du sover i en visshet om at du tenker at din sak er i orden. Men virkeligheten er at du seiler sovende bort fra det kallet og det livet som Gud har kalt deg til. Du sover. Det betyr at du kanskje er lunken. Noe som kanskje er den verste plassen å være. Du er ikke kald. Du er ikke aktiv på vei bort, der du i hvert fall er våken, sånn at Gud kan gripe tak i deg og vende deg bort. Du sover. Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje vil han tenke på oss, så vi ikke går under. Vi går rundt mennesker hver eneste dag som trenger at du er våken i ditt Guds liv. Noen trenger deg for å bli reddet. Noen trenger deg for å holde seg stødig i båten når det stormer som verst. Jonah måtte ut av søvnen, ut av dvalen og ut av det varme pleddet han måtte ut på dekk, så måtte han med ord bekjenne. Hvem du? Jonah, han visste hvem han var. Jeg hebreer, jeg dyrker Herren, himmelens Gud. Han som skapte havet og det tørre land. Hvis du sover og noen vekker deg opp, eller du nå kan innse at du kanskje er på vei bort fra kallet du har over livet ditt, da skal du bekjenne hvem du er. Jeg et Guds barn. Jeg tilber og tilhører Herren, han som skaperen av havet, det tørre landet, alt liv. Jeg dyrt kjøpt, jeg elsket, jeg utvalgt. Jeg formet og skapt av en hensikt. Jeg rettferdig og vasket rein på grunn av Jesu, Guds sønns blod. Mitt liv i dine hender, Gud. Det kraft i ordene vi sier. Ordet hebrea, det betydningen passere, eller bortenfor, eller den andre siden. Og dette må nok ha skremt sjøfolkene enda mer, da han bekjenner at han en hebrea som har flyktet fra Gud. Iblant så prøver jeg å ri av stormen i mitt eget liv, og vi prøver å kvitte oss med mindre ting, lette på vekten av skipet vårt. Sjømennene de kastet lasten av skipet, men det hjelper ikke. Jonah forteller at de måtte kaste han på sjøen. Men de prøver alt annet først. Vi jobber ofte med ting på overflaten, men ikke hovedproblemet. At vi ikke stoler på Gud. Kanskje det fordi at vi ikke kjenner han, eller har en relasjon til han. Til slutt kaster de sjømennene må ta valget. Tipper Jonah kunne hoppet ut av båten selv. Men de måtte ta et valg. Stole på det han jo sa. Kastet han ut, stormen ble stillnet. Og de ble grepet av stor frykt for Herren. Og de offret og ga løfter. Og tenk at den bommerten som Jonah gjorde, det var med å redde noen andre. Det var med på å møte noen som antageligvis ikke ville ha fått et møte med Gud på den måten. På grunn av Jonas ulydighet så fikk de sjøfolkene igjen på båten der et møte med Gud som antageligvis forandret livet deres. Gud snudde situasjonen. Punkt 4. Omvendelsen. Jonas i havet. Sjøen blir rolig. Akkurat som Jonas sa. Jeg har tenkt litt på, hadde allerede Jonah begynt å vende tilbake på en måte til Gud i hjertet sitt? Men jeg er usikker. Kanskje han fortsatt var egoistisk og tenkte at det å sende seg selv i havet, det ville gjøre at han kom seg enda lenger vekk fra å gå til Ninive og faktisk gjøre det han skulle der. Eller offret han seg for sjøfolket? Jeg er usikker. Fisken kommer og sluker Jonah, og i fiskens buk så får Jonah igjen sitt blikk løftet opp. Så er det ofte sånn. På dypet. I dypeste mørket. Der du ikke ser helt løsningen. Der ting er mørkt. Der kan Gud møte oss. Det er noe som åpner seg i dyp smerte og fortvilelse. Det er ikke bare det at vi vet om at Gud er med. Vi blir totalt avhengige av han. Og at han viser sin makt, at han gir inn sitt lys. Det har allerede jeg erfart flere ganger i livet, at det er nettopp disse stundene at vi får merke Guds tilstedeværelse på en spesiell måte. For det er sånn at hvis du vender deg til Gud og inviterer han inn I din håpløshet, I din nød, så vender han seg ikke bort fra deg. Hvorfor det sånn? Det gjør ofte vondt at vi ofte må helt dit for å se at Gud virkelig med oss I alle ting. Men så det også ofte på den måten at ting må brytes ned. Kanskje helt ned også. For at Gud kan gjenoppbygge noe. Så at vi står stødig og mer solid I han. Jeg kalte på Herren I min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg. Du hørte min røst. Fra det som Jonah stiger opp fra han fra fiskens buk, så det biter fra 15 forskjellige salmer. Det betyr at Jonah han må ha kjent Guds ord. Han må ha kjent til ordet hans og kunne trøste seg med sannheten. Jonah takket og tilba Gud og lovet å gå med budskapet som Gud kalte han til. Nummer 5. Gå med budskapet. Om 40 dager skal Ninive legges I grus. Jonah tok en dagsreise inn I byen og sa disse ordene. Det var ikke mye. Men Gud var bak ordene. Og folket omvendte seg. Og de omvendte seg ikke bare I ord, men I handling. Og dette spesielt. For det faktisk sånn at går du med det som Gud har gitt deg, så blir det ikke bare dine ord eller dine handlinger. Gud bak hvert ord og hver bevegelse. Kongen ga påbud om faste og at de skulle kle seg I sørgedrakt eller svøpe seg I sekk og rope til Gud av all makt og vende seg om fra sin onde vei. Kanskje da Gud ville spare dem. Det sånn omvendelsen ser ut I mitt liv? Blir det av og til med noen ord og så jeg ferdig med det? Eller det en handling bak? Det en tydelig omvendelse? Rop til Gud av all makt. Punkt 6. Jonah satt seg på tilskuerplass for å se. Det litt langt punkt. Jeg vet ikke hvorfor jeg skrev det på den måten, men Jonah har forkynt budskapet. Han satt seg sint og sur for å se på resultatet. Det var det jeg visste da jeg var I mitt hjemland. Jeg visste at du var en nådig Gud, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Nå ta mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve. Etter en hendelse med en busk som vokste og visnet over Jonah. Hør på Guds hjerte her. Skulle jeg ikke ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på venstre og høyre, og I tillegg en mengde dyr. Dette grusomme folket som drev grusomme handlinger og syndige ting. Disse menneskene hadde Gud en kjærlighet for. Disse skapt av Gud. Og så det også en påminner å kunne gå I vårt ærend for Gud og ikke forvente noe annet resultat enn at du gikk og var lydig og at Gud kan få gjøre sitt verk utfør det du blir minnet om. Gå på det. Og gå videre. Og la Gud få gjøre sitt. La dine ønsker og dine tanker om hva som skal skje ligge. Og la Gud få jobbe. Jonah, en Guds profet, han kjente Gud. Og han kjente han på området som at han kunne kommunisere med Gud. For han snakket med Gud som en person. Både og kunne få svar fra han. Så han hadde en relasjon med Gud. Han kjente til hans makt og visste at ingenting var umulig for Gud. Han kjente til at Gud er nådig Gud. Men Guds ubetingede, ubegrensende kjærlighet og nåde hadde ikke tatt bolig i Jonas hjerte. En nådig og kjærlig Gud som går forbi det vi kan forstå. En kjærlighet så sterk at den kan dra deg opp fra det dypeste mørket og den verste tenkelige ondskap. Hvordan kan jeg si at ikke den hadde tatt bolig i Jonas hjerte? Jo, for det er ofte så gjenkjennelig hvordan han reagerer. Ja, de får så fortjent. De der er ikke gode nok. Ja, det var godt at de endelig fikk svi. Han der kjører jo alltid for fort. Godt at han fikk bot nå. Er ikke det sånn at hvis den kjærligheten har fått et bolig i vårt hjerte, så ønsker jeg at den kjærligheten som Gud har skal bli formidlet og skal bli åpenbart for absolutt alle. Og at han kunne være i stand til å faktisk finne glede i at en hel by vendte seg vekk fra ondskap og vendte seg til han. Hvordan er det med deg? Hvor er du i ditt Guds forhold og din vandring med han? Hvor vil du? Hva er du villig til å gi til han? Er du på leiting etter hva Gud har kalt deg til? Er du på vei til skipet som skal føre deg vekk fra Guds kall? Sover du på skipet mens du driver bort? Eller kanskje du en som vekker de sovende passasjerene, vekker folk til liv i troen? Er du på dypet? Er du i gjørmen? Søker du Gud i fortvilelse og nød? Eller kanskje du en som trenger omvendelse? Trenger du aktivt å legge fra deg ting som holder deg på avstand fra Gud? Kanskje du en som står alene på arbeidsplassen, eller i livet, eller blant venner, og forkynner Guds ord? Lever du ditt liv for deg selv, eller kan du si som Paulus gjør, jeg lever ikke lenger for meg selv. Mitt liv, men jeg lever for Kristus. Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Gud, han lengter etter en nær relasjon. Kjenner du til, og har du virkelig tatt imot den ufattelige og ubetingede kjærligheten fra Gud til deg? Hvorfor trenger jeg det? Jo, sånn at du kan møte andre mennesker. Uansett bakgrunn, eller hvem de er, eller hva de har gjort. Du kan se på dem mer sånn som Gud ser på dem. Gud, han har gitt oss alle et kall, et oppdrag. Misjonsbefalingen. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle til disipler. Jeg tror ikke at Gud ønsker mest våre tjenester og vår lydighet. Det han vil ha, det en relasjon. At vi ser innover og overgir ham alt vårt. Og at han kan få gi oss sin nåde, sin glede og sin kjærlighet. Tjenesten, den ikke så viktig som at du hviler og blir i Jesus. Han vil ikke ha tjenesten din, han vil ha deg. Hvil og fyll deg med han. Du bærer aldri frykt i deg selv uansett. Bli i han og la tjenesten springe ut fra et levende liv med Gud. Jesus kaller oss til å gjøre disipler. Men hvis jeg ikke virkelig elsker Jesus, hvorfor skal jeg få andre til å bli lik meg? Hvorfor skal jeg disippelgjøre andre hvis jeg ikke selv elsker ham? Vil vi ha flere sånn som meg gående rundt her? Hvis ikke min kjærlighet, jeg kan si at jeg elsker deg, Jesus. Guds ønsker er at vårt hjerte blir mer og mer likt hans hjerte. Det han viser, det han har for mennesker i denne fortellingen om Jona. Fylt av kjærlighet. Han vil gi oss mer og mer av sitt hjerte for alle mennesker. Sånn at det er faktisk hans kjærlighet som møter mennesker. Ikke vent. Bestem deg å ta et valg i dag om at han skal få lov å komme deg nær og møte deg. Gode Gud og Far, takker og priser deg for den ufattelige, ubetingende kjærligheten som du gir til oss. Mens vi enda var syndere, så sendte du din sønn. Det finnes ingen grenser for din kjærlighet, Gud. Må du åpne opp det i hjertene våre, Gud. Må du hjelpe oss til å forstå litt mer av hvem du faktisk er. Slippe deg inn på innsiden, sånn at våre hjerter kan få være brennende fakler og et lys for mennesker rundt oss på hvem du er og hva tanker du har for oss og for de. Takk for at du møter oss akkurat der vi er, i vår vandring med deg. Takk for din trofasthet, Gud, og ber om din velsignelse, din fred og din glede over hver enkelt som er her, Gud, og som hører dette, Jesus. Ta tak i oss akkurat der vi er, og la oss tørre å legge fra oss ting som kan være med på å stenge for vår relasjon med deg. Amen.